ምዕራፍ 4 ኢየሱስ መንፈስ ቅዱስ መልእዎ ኻብ ዮርዳኖስ ተመልሰ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ናብ በረኻ መሪሑ ወሰዶ ብዲያብሎስ ድማ ንርባዓ መዓልቲ ተፈተነ በተን መዓልትታት እቲአን ገለ እኳ ይበልዐን ንሳተን ምስ ተወድኣ ጠመየ ዲያብሎስ ድማ ወዲ ኣምላኽ እንተኮንካስ እስከ እዚ እምን እዚ እንጌራ ኺኸውን ኣዝዝ በሎ ኢየሱስ ከዓ ሰብ ብዅሉ ቓል ኣምላኽ እምበር ብንጌራ ጥራይ ኣይነብርን እዩ ዚብል ተጻሒፉሎ ኢሉ መለሰሉ ዲያብሎስ ድማ ናብ ነዊሕ እምባ ኣደየቦ መንግሥትታት ኵሉ ዓለም ከዓ ኸም ቅጽበት ዓይኒ ኣርኣዮ ሽዑ ዲያብሎስ እዚ ሥልጣን እዝን ኵሉ ኽብሮምን ንኣኻ ክህበካ እየ ምኽንያቱ ንኣይ ስለ ዝተዋህበኒ ንዝደልየኹ እየ ዝህቦ ስለዚ ንስኻ እንተ ሰገድካለይ እዚ ዅሉ ናትካ ኪኸውን እዩ በሎ ኢየሱስ ከዓ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ስገድ ንእኡ በይኑ ድማ ኣምልኽ ዚብል ተጻሒፉሎ ኢሉ መለሰሉ ዲያብሎስ ናብ ኢየሩሳሌም ወሰዶ ኣብ ገምገም ቤት መቕደስ እውን ደው ኣበሎ ወዲ እግዚኣብሔር እንተ ደኣ ኮንካስ እስከ ካብዚ ንታሕቲ ተወርወር ምኽንያቱ ምእንቲ ኺሕልውኻ መላእኽቱ ኺእዝዘልካ እዩ እግርኻ ብእምኒ ኸይትዕንቀፍ እውን ብእዳዎም ኬልዕሉኻ እዮም ዚብል ተጻሒፉሎ በሎ ኢየሱስ ድማ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ኣይትፈታተኖ ዚብል ድማ ኣሎ ኢሉ መለሰሉ ሽዑ ዲያብሎስ ፈተናኡ ዘበለ ምስ ወደአ ንግዜኡ ሓደጎ ኢየሱስ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ናብ ገሊላ ተመልሰ ዝናኡ እውን ኣብ ኵሉ እቲ ኸባቢ ተሰምዐ ንሱ ኸዓ ኣብ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ኣትዩ ይምህር ነበረ ዅሎም እውን የመስግንዎ ነበሩ ናብታ ዝዓበየላ ናብ ናዝሬት ድማ መጸ ብመዓልቲ ሰንበት ከዓ ኸምቲ ልማዱ ናብ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ኣተወ ኬንብብ እውን ተንስአ መጽሓፍ ነቢይ ኢሳይያስ ከኣሃብዎ ነቲ መጽሓፍ እንተገንጸሎ ኸዓ ኸምዚ ዝስዕብ ዝተጻሕፈ ኽፍሊ ረኸበ ንድኻታት ከበስሮም ስለ ዝቐብኣኒ መንፈስ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕለይ ኣሎ ንምሩኻት ምምላስ ንዕውራት ምርኣይ ንጉፍዓት ምውፃእ ሓራ ኸበስር ሕሪት ዓመት እግዚኣብሔር ክሰብኽ ለኣኸኒ ነቲ መጽሓፍ ዓጺፉ ኸዓ ነቲ ኣገልጋሊ ሂብዎ ተቐመጠ ኣዒንቲ ዅሎም እቶም ኣብታ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ዝነበሩ ኸዓ ናብኡ ይጥምታ ነበራ ሽዑ እዚ ጽሑፍ እዚ ሎሚ ኣብ እዛንኩም ተፈጸመ ኺብሎም ጀመረ ዅላቶም ከዓ መስከሩሉ በቲ ኻብ ኣፉ ዝወጽእ ዝነበረ ጸጋ ዝመልኦ ቓላት ተደኒቖም ውን እዚስ እቲ ወዲ ዮሴፍ ዶ ኣይኰነን በሉ ኢየሱስ ድማ ኣታ ሓኪም ቅድም ንርእስኻ ፈውስ ዝብል ምስላ ኸም እትምስሉለይ ከምቲ ኣብ ቅፍርናሆም ጌርካዮ ኺብሉ ዝሰማዕናዮ ዅሉ ኣብዚ ኣብ ገዛእ ዓድኻ ግበር ትብሉኒ ኸም ዘለኹም ርግጸኛ እየ በሎም ኣስዒቡ ኸዓ ነቢይ ኣብ ዓዱ ከቶ ኸም ዘይኸብር ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ብዘመን ኤልያስ እቲ ሰማይ 3 ዓመትን 6 ወርሕን ዝተዓጽወሉ ኣብ ኵላታ ምድሪ ኸዓ ብርቱዕ ጥሜት ዝኾነሉ ወርሓት ኣብ እስራኤል ብዙሓት መበለታት ከም ዝነበራ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ እንተኾነ ኤልያስ ናብቲ ሓንቲ መበለት ሰበይቲ ኣብ ሰራጵታ ናይ ሲዶና እትርከብ ደኣ እምበር ካብኣተን ናብ ሓንቲ እኳ ኣይተላእከን ብዘመን ነቢይ ኤልሳ እውን ኣብ እስራኤል ብዙሓት ለምጻማት ነይሮም እንተኾነ ብዘይካ ንእማን ሶርያዊ ኻብኣቶምሲ ሓደ እኳ ኣይነጽህን በሎም እቶም ኣብታ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ዝነበሩ ዅሎም ነዚ ምስ ሰምዑ ኣዝዮም ተቖጥዑ ሽዑ ተንሲኦም ካብ ዓዲ ናብ ወጻኢ ኣውጽእዎ ኬጽድፍዎ ኸዓ ናብ ገምገም እቲ ዓዶም ተሰሪሓትሉ ዝነበረት ኵርባ ወሰድዎ ንሱ ግና ብማእከሎም ሓሊፉ ኸደ ድሕርዚ ናብ ቅፍርናሆም ከተማ ገሊላ ወረደ ብሰንበት እውን ይምህሮም ነበረ ቃሉ ብሥልጣን ስለ ዝነበረ ድማ ብትምህርቱ ተገረሙ ኣብታ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ድማ ጋኔን ማለት ርኹስ መንፈስ ዝሓደሮ ሰብኣይ ነበረ ብዓብዪ ድምፂ ኸዓ ኣየ ኢየሱስ ናዝራዊ ንኣናን ንኣኻን እንታይ ኣራኸበና ኸተጥፍኣና ዶ መጺእካ መን ምዃንካ እፈልጥ እየ ንስኻ ናይ ኣምላኽ ቅዱስ ኢኻ እናበለ ጨርሐ ኢየሱስ ከዓ ስቕበል ካብኡውን ውፃ ኢሉ ገሰጾ እቲ ጋኔን ድማ ነቲ ሰብኣይ ኣብ ማእከሎም ጻሓበሎ ገለ ኸይጐድኦ ኸዓ ኻብኡ ወፀ ዅሎም ከዓ ተገረሙ ንሓድሕዶም እውን እዚ ነገር እዚስ እንታይ እዩ ንርኩሳት መናፍስቲ ብሓይልን ስልጣንን ዝእዝዞም ንሳቶም ከዓ ዝወፁ እናበሉ ተዘራረቡ። ዝናኡ ድማ ናብቲ ኣብ ከባቢኡ ዘሎ ኩሉ ጎደቦታት ወፀ። ኢየሱስ ካብ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ወፂኡ ናብ እንዳ ስምዖን ኣተወ። ሓማት ስምዖን ከዓ ብብርቱዕ ረስን ሓሚማ ነበረት። ብዛዕባኣ እውን ለመንዎ። ኢየሱስ ከዓ ኣብ ጥቓኣ ደው ኢሉ ነቲ ረስና ገንሖ። እቲ ረስና እውን ሓደጋ። ብኡብኡ ተንስኣ ከዓ ኣገልግለቶም። ፀሓይ ክትዓርብ ከላ ከዓ ንኩሎም እቶም በቢ ዓይነቱ ዝኾነ ሕማም ዝነበሮም ናብኡ ኣምፅእዎም። ንሱ ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፎም ኢዱ እናንበረ ኣሕወዮም። ኣጋንንቲ እውን ዓው ኢሎም ንስኻ ወዲ ኣምላኽ ኢኻ እናበሉ ካብ ብዙሓት ይወፁ ነበሩ። ንሱ ግና ገንሖም። ክርስቶስ ምዃኑ ስለ ዝፈለጡ ድማ ከይዛረቡ ኸልከሎም። ምስ ወግሐ ኢየሱስ ካብኡ ወፂኡ ናብ ጽምቕ ቦታ ኸደ። እቶም ሕዝቢ ኸዓ ይደልይዎ ነበሩ። ናብኡ መጺኦም እውን ካብኣቶም ከይከይድ ዓገትዎ። ንሱ ግና ንኻልኦት ዓድታት ድማ ብስራት መንግሥቲ ኣምላኽ ክሰብ ከለን ይግባኣኒ እዩ፣ ምኽንያቱ ምእንቲ ዚአ ዝተለኣኽኩ በሎም። ኣብ ይሁዳ ዘለዋ ኣብያተ ጸሎት ኣይሁድ ከዓ ይሰብኽ ነበረ።